Blaðsíða 30 Meginmál Umburðarlindi Múhameðs átti sér takmörk. Það fyrsta sem hann gerði þegar hann kom til Mekku var að mölva öll heiðin líkneski í og umhverfis Kaba. Hann sagði að lögmál ættbálkanna væri liðið undir lok og forfeður þeirra hefðu verið á villigötum. Múhameð var kominn til að leggja grunn að samfélagi þar sem fólk sameinaðist í átrúnaði á einn og sama guð. Eftir glæstan sigur Múhameðs í Mekku létu flestir íbúar borgarinnar sannfærast og játuðust Íslam. En þótt hann væri loks kominn heim, flutti hann ekki til Mekku heldur bjó áfram í Medínu.